Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, ika-11 sa Enero, karong bagong tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Rido o alitan ng magkalabang mga pamilya ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa nangyaring masaker ng 8 mangingisda sa karagatang sakop ng isla ng Laod si Romon sa barangay Dita ng Zamboanga City nitong Lunes ng gabi. Ayon kay Major Philemon Tan, ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines, lumalabas na matagal ng away ng ilang pamilya ng mga mangingisda mula sa barangay Kuruan at Dita ang pinag-ugatan ng insidente. Nagmula sa Sibugtok Island ang NR fishing boat at dumadaan sa bahagi ng Siromon Island bandang alas 8 ng gabi nang harangin ng 5 armadong kalalakihan na sakay ng 2 speedboat. Agad umanong pinaputukan ng mga sospek ang 15 tripulante ng fishing boat at ilan sa mga ito ang tinamaan na 7 sa mga mangingisda ang nakatalon sa dagat kung saan ang 5 ay nailigtas malapit sa baybayin ng Siromon Island. 2 sa kanila ang ligtas na nakalangoy patungo sa baybayin ng barangay Sangali, subalit umaga na kahapon nang makahingi ng tulong sa mga otoridad. Na-recover kahapon ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard malapit sa pinangyarihan ng insidente ang naharang na fishing boat at ang bangkay ng 8 mga biktima na ang ilan ay nakatali pa. Kinondena naman ni Zamboanga City Mayor Maria Isabel Climaco Salazar ang nangyaring massacre at nanawagan sa mga otoridad ng mabilisang resolusyon ng kaso at siguruhing mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Nagpalabas ng 3 milyong pisong pabuya ang pamahalaang lalawigan ng North Cotabato bilang suporta sa nagpapatuloy na mga operasyon laban sa 100 pang mga bilanggo na nakataka sa district jail sa lungsod ng Kidapawan nitong nakaraang linggo. Ayon kay Acting North Cotabato Governor Shilin Makasarte Villanueva, tig 1 milyong piso ang kanilang inilaan para sa ikadarakip na nakatakas na di umano'y drug lord at itinuturong utak na si Melvin Casangyao alias Sapon at isang Ismael Nasser alias Commander Derby. Tig 10,000 piso naman anya ang patong para sa iba pang mga pugante kung saan karamihan ay nakulong dahil sa illegal na droga. Sinabi ni Villanueva na nakatanggap sila ng impormasyon na nagbayad si Casangyao ng 1 milyong piso kay Commander Derby para i-rescue ito mula sa North Cotabato District Jail sa Barangay Amas, Kidapawan City at nangako ng karagdagang 1 milyon pagkatapos ng operasyon na. Si Commander Derby ang itinuturong nanguna sa madugong pag-atake sa District Jail madaling araw nitong nakaraang Miyerkules kung saan 8 katao ang namatay habang 158 naman sa mga bilanggo ang nakatakas. Nasa 58 mga preso na ang na-recover ng mga otoridad kung saan 10 sa kanila ang namatay matapos di umano manlaban habang inaaresto. Samantala, tuluyan na rin sinibak sa pwesto ng pamunuan ng Bureau of Jail Management and Penology ang warden ng North Cotabato District Jail na si Superintendent Peter Bongata. Una nang hiniling ng mga opisyal ng North Cotabato kay Interior and Local Government Secretary Ismael Sueno ang pagtanggal kay Bongat dahil umano sa pagpapabaya nito sa trabaho. Niyanig ng 7.2 magnitude na lindol ang lalawigan ng Sulu kahapon, subalit wala namang napaulat na nasaktan at nasirang infrastruktura. Ayon kay Nani Danlag, Science Research Specialist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOLCS, naitala ang pagyanig alas 2:13 ng hapon sa bahagi ng karagatan mahigit 200 kilometro ng timog silangan ng Tongkil, Sulu. Tektonik o paggalaw sa ilalim ng lupa ang sanhi ng lindol na may lalim na 625 kilometro kung kaya't bahagya lamang ang epekto nito sa kalupaan na. Naramdaman ito sa Intensity 2 sa Matid, Davao Oriental at General Santos City at kalapit na mga lugar. Una dito, naitala din ang bahagyang mga pagyanig kahapon sa Bayaba, Surigao del Sur at bayan ng Governor Generoso ng Davao Oriental. Hindi naman nagpalabas ng tsunami warning ang PHIVOLCS, subalit nagbabala ito sa posibleng kaugnay na mga pagyanig o aftershocks. Naitala ang 4.9 magnitude na aftershock bandang alas 2:25 kahapon sa 236 na kilometro Timog Silangan ng Siasi, Sulu. Patuloy ngayon ang malawakang blackout sa ilang bahagi ng Caraga Region matapos masira ang ilang mga tore ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dahil sa pananalasa ni Bagyong Auringa. Ayon kay Glory Reblanza, ang tagapagsalita ng NGCP, naputol ang supply ng kuryente sa buong lalawigan ng Surigao del Norte at ilang bahagi ng Surigao del Sur nitong Lunes ng gabi dahil sa epekto ng bagyo. Partikular dito ang mga lungsod at bayan na sakop ng Surigao del Norte Electric Cooperative, Siargao Electric Cooperative at Surigao del Sur 1 at 2 Electric Cooperative. Kabilang sa mga nasirang tore ay ang sa Barangay San Pedro, Bayan ng Alegria sa Surigao del Norte. Nitong Linggo ng gabi ay nawalan din ang supply ng kuryente ang malaking bahagi ng Agusan del Norte sa pagpasok ni Bagyong Auring na naging low pressure area na lamang matapos lumabas ng Mindanao nitong Lunes ng tanghali. Subalit na ay balik na ito kahapon ng umaga batay sa ulat ng NGCP. Sinabi ni Reblanza na patuloy nilang inaayos ang mga nasirang tore at linya ng kuryente at inaasahang makukumpleto na ito ngayong Huwebes. Maliban sa mga nasirang mga pananim at infrastruktura dahil sa mga pagbaha at landslide, walang napaulat na namatay o nasaktan dito sa Mindanao dahil sa bagyo. Kabilang ang popular na simpleng tahanan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa lungsod ng Davao sa mga pupuntahan ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe sa dalawang araw na pagbisita nito sa bansa simula bukas. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, mismong si Prime Minister Abe ang naghayag ng interes na mapuntahan at makita ang bahay ng Pangulo sa Doña Luisa Subdivision sa Matina, Davao City na isa ngayon sa mga dinarayo ng mga turista. Si Abe ang kauna-unahang head of state na bibisita sa bansa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon na. Unang binisita nitong Oktubre ni Pangulong Duterte ang bansang Japan sa imbitasyon ng punong ministro. Ayon kay Jean Rose Texon ng Davao City Tourism Office, nakahanda na ang pamahalaang lungsod sa pagbisita ni Abe sa kulay berdeng tahanan ng Pangulo na kilala sa kanyang simpleng pamumuhay. Ang bahay ng Pangulo na naging alkalde ng mahigit 2 dekada ay kabilang sa inilabas na Duterte Tour Package ng lungsod kung saan tampok din ang Davao City Hall, Central 911 at Public Safety and Command Center. Magpapakalat naman ng nasa 3,000 mga operatiba sa lungsod ang Police Regional Office 11 kaugnay ng pagbisita ni Prime Minister Abe. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.